Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Laida Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterė laida socialinių problemų karuselė meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbame tema, ar mokame bendrauti su savižodžiu artimaisiais. Marijos radijo studijos Vilniaus filiale vieši Vilniaus psichikos sveikatos centro klinikinė psichologė Vaiva Klimaitė, sveiki.
Sveiki.
Ir Vilniaus universiteto klinikinė psichologė Dovilė Grigienė, sveiki. Statistika šiurpi. Kasmet Lietuvoje nusižudo virš 1000 žmonių. Ir už kiekvieno šio skaičiaus, už kiekvieno nusižudžiusio žmogaus slepiasi kiti žmonės, jų artimieji, draugai ir kiti iš aplinkos. Ir išties kartais nežinai, kaip reikia elgtis, kai šeima prislėgia tokia širdgėla. Ir todėl norisi šiandien paklausti visų pirma, kodėlgi žmonės žudosi? Gal jūs, Vaiva, pradės?
Na, iš tiesų, niekada negalima pasakyti vienos priežasties. Nėra vienos priežasties. Žmonės žudosi dėl įvairių labai priežasčių ir niekada negalima įvardinti būtent vienos išskirti. Dėl viso komplekso, galima tai pasakyti. Kai žmogus jaučia ypatingą nevilties jausmą, ypatingą bejėgiškumo jausmą, neberanda kitų sprendimų, nebeieško jokios vilties, neberanda ieškoti kitų sprendimų. Turbūt tai būtų galima apibendrintai pasakyti.
Jo, aš gal papildysiu, iš tikrųjų, va, ką Vaiva sako, tai labai svarbu tas labai stiprus nevilties jausmas. Nu, yra stiprus nevilties, toks beviltiškumo išgyvenimas, bejėgiškumo. Ir tada ir atrodo, kad vienintelis sprendimo būdas, vienintelė išeitis ir yra ta savižudybė. Ir kai kalbama apie savižudybės, tai tas vidinė būsena, kuri ir veda prie to žmogų, tai yra tas vidinis toks psichologinis emocinis skausmas. Kaip yra fizinis skausmas, kuris žmogų kankina, tai savižudybės atveju tai yra toks emocinis skausmas.
O kaip suprasti emocinis skausmas?
Tai yra labai sunkus jausmai, labai intensyvus jausmai vienu metu supuolę. Taip. Ir dažnai žmonės sako, kad viskas susidėjo į vieną vietą. Nu, tiesiog buvo per sunku pakelti tiek daug. Tai būna paprastai daug įvykių ir jie nebūtinai kažkuris vienas yra, kaip sakyt, ta viena priežastis taip nebūna. Dažniau būna, kad kažkoks vienas būna lemiamas kaip paskutinis lašas taurėje.
Iškai visas kompleksas yra, žmogus pradeda jaustis prastai, diskomfortas, ir tada gali būti vienas, bet diskomfortą mes labai dažnai patiriam, betgi nepuolam žudytis. Aišku, aš nekalbu apie tikinčius žmonės, nes tikintiems žmonėms tai yra didelė nuodėmė nusižudyti. Bet tikrai diskomfortą patiriam, ar ne? Pažiūrėkit, visuomenė, dinamika, spaudžiančios aplinkybės ir visuma tų aplinkybė atrodo jau tu negali iš tų žabangų ištrūkti, ar ne? Ten ar darbovietėje, ar šeimoje kažkas tai vyksta, bet žmonės nepuola žudytis.
Tai tuomet ir turbūt yra tas lemiamas dalykas nevilties jausmas, kai žmogus pasijunta nu visiškai bejėgisose savo situacijose, kai jisai neberanda būdų ar tai kelių, kaip su tom situacijom, tais visais diskomfortais susitvarkyti, neberanda į ką atsiremti. Tai gali būti, kad jis jo nebegelbsti tie pagalbos būdai, kuriems yra, jam yra prieinami. Sranda toksai tunelio efektas vadinamas. Kyla tokia mintis ir žmogus nebesvarsto kitų galimybių. Bet čia jau kraštutiniu atveju.
Bet tai gal jis neieško tos pagalbos? Sakot, neprieinami būdai. Jų yra tikrai daug ir šiandien kaip tik labai daug galima pasakyti, kad galima kreiptis ir žmonės gali susirasti. Gal kažkoks ratas atsiranda? Sako, tunelis. Tai gal tas ciklas, kad tu eini ir ta mintis zvimte zvimbi.
Nu, labai įvairiai būna, iš tikrųjų, turbūt dėl to savižudybės tokia ir yra tema apipinta daug mitų, diskusijų, daug nuomonių, nes labai sunku rasti vieną atsakymą, o jo taip norisi, nes labai sudėtinga, labai sunkus dalykas savižudybė ir dėl tos pagalbos ieškojimo tyrimai rodo, kad žmonės vienaip ar kitaip bando ieškoti pagalbos. Bet kai esi toje tokia vadinamoje savižudybės krizėje, kai tai būna paskutinis toks jų lašas, labai žmogui sunku atrasti jėgų. Todėl čia ir yra svarbu aplinkinių reakcijos. Kiek aplinkiniai jautriai reaguoja į va tokio išgyvenančio žmogaus kažkokius signalus arba net ir tiesius pasakymus, kad jisai galvoja apie savižudybę.
Bet kartais atrodo, kad juokauja. Sako, aš nusižudysiu.
Taip, labai dažnai tai būna ir tai net ir pastato artimuosius į labai stipriai nepatogią padėtį. Nes tikrai artimiai nebežino, ką daryti ir žmogus kaip ir nepripažįsta, bet užuominas mėto. Labai sudėtingos būna situacijos, bet tokios užuominos irgi gali rodyti labai rimtus ketinimus.
Artimieji dažnai nepastebi šitų užuominų ar šitų ženklų dėl to, kad yra labai sudėtinga tai pastebėti. Aš nesitikiu, kad mano artimasis gali būtent taip galvoti. Ir sunku tą mintį sau prileisti netgi. Bet tie artimieji, su kuriais paskui tenka šnekėti, kurie jau patyrė artimą savižudybę, jie labai dažnai tą sako, kad iš tiesų tai aš girdėjau, kad jisai sako. Jisai buvo užsiminęs apie tai ne kartą, bet aš į tai nesureagavau, tada labai stipriai save kaltina, kad nesureagavo į tokius signalus, į tokius netgi tiesius pasakymus kartais, kurie tuo metu atrodė daugiau pokštas galbūt negu tikrovė. Ir tada atsiranda tas labai stiprus kaltės jausmas, kas yra tokia labai specifinis išgyvenimas, patyrusiam artimą savižudybę, kankinantis jausmas.
Bet aš įsivaizduoju, kad turi pastebėti būseną, visiems pakinta. Juk ta žmogus, kuris ruošiasi savižudybį, jis planuoja, jis ne tik signalus kažkokius pasako žodžiu, bet ir elgesys kinta. Ar jūs nepastebėt, jūs turit patyrimas tai žmonėms dirbamas?
Labai įvairiai būna. Iš tikrųjų, taip įvairiai. Paprastai taip, žmogus pasikeičia. Ta prasme, jisai dažnai būna, kad sutrinka sveikata labai, arba žmogus labai pradeda ieškoti pagalbos, bet tokiose vietose, kaip, ne kad pas psichologą, bet tarkim pas šeimos gydytoją, bet ne tiesiogiai dėl tos minčių apie savižudybę, bet dėl sveikatos kažkokių sutrikimų. Tai, bet kita vertus, būna ir tokių atvejų, kai žmogus pralinksmėja net, jam nuotaika pakyla, kai jisai priima sprendimą, kad jisai nusižudys, ir jam toks kaip sprendimas, kaip išsigelbėjimas. Ir
palengvėjimas
jo,
atsiranda,
palengvėjimas ir jo nuotaika pakyla. Ir tada taip ir atrodo artimiesiam, kad tai kaip ir viskas jau atrodė daug geriau. Ir čia aš manau, kad artimiesiam pastebė tokį niuansą, čia yra toks uždavinys, kad tikrai labai labai sunku.
Bet mes pražiūrim tuos ženklus ir vyksta nelaimė. Žmogus nusižudo. Ir iš tikrųjų labai yra sudėtinga priimti sprendimą, kaip su savižodžiu artimaisiais elgtis. Nežinau, ir man teko patirti, ir kartais galvoju, ar paskambinti, ar sutrukdysi, kaip išreikšti, kaip pagelbėti žmogui. Matai, kad žmogus labai dažnai tiesiog užsidaro savy ir tu pradedi bijoti ir dėl tų artimų ir sveikatos, ir psichinės būsenos, nes įveikti ne kiekvienas yra stiprus. Ką jūs jau kaip profesionalė šios ryties, kurios dirbat su savižodžio artimaisiais, galėtumėt patarti?
Tai visų pirma, nebijoti. Nebijoti kalbėti ir nebijoti klausytis. Nebandyti iš savęs ten išlaužti kažkokios tai labai ypatingos paguodo žodžių. Ar kažkaip atrasti kažkokių labai ypatingų sakinių, kurie galėtų paguosti. Nes žmogui iš esmės guodžia tiesiog nuoširdumas, paprastas žodis, paprastas pasakymas užjaučiu, paprastas buvimas tiesiog šalia, buvimas kartu, tas labai guodžia. Atėjimas laidotuvės, pavyzdžiui, atrodo toks ritualinis dalykas. Labai dažnai žmonės bijo kalbėti su artimaisiais dėl to, kad įsivaizduoja, jog turi pasakyti kažką labai ypatingo. Tai neturi. Nereikia tokio krūvę savo prisimti, nereikia kažko labai ypatingo. Reikia tiesiog pabūti šalia ir nebijoti pabūti šalia. Jeigu tas artimasis, jeigu tas žmogus, kuris patyrė tokią patirtį, jeigu jisai nori kalbėti, tai jo paklausyti. Jeigu jisai nenori kalbėti, tai galima paklausti, kaip jisai laikosi, bet jisai nenori plačiau apie tai išnekėti, tai per prievartą ir neklausti, tiesiog būti.
Mhm. Ir kažkaip irgi taip labai noriu palaikyti Vaivos pasakymą, kad nereikia savęs spausti, būtinai kažką ypatingo pasakyti. Nes iš tikrųjų taip pagalvojus, nu, tokia situacija, vat, artimas žmogus nusižudo, tai yra toks įvykis, taip stresą keliantis, kad, nu, iš tikrųjų, ar gali būti žodžiai kažkokie, nu, tokie jau tinkami, kad jau taip viską, nu, kažkaip nuramintų ir pakeistų. Nu, kažin, ar taip įmanoma. Ir artimiesiam svarbu yra tai, kad kažkas tai domisi, kad kažkas tai paklausė, padėjo. Tai nebūtinai turi būti kažkokie žodžiai labai tokie ypatingi. Ir netgi galima sakyti ir svarbiausia, nu, būt nuoširdžiu. Tai vat jeigu nutrūksta žodžių, tai galima taip ir sakyti. Nu, aš ir nežinau, ką man pasakyti. Man, nu, tikrai tokia situacija. Nu, nėra ką pasakyti.
Galima tiesiog retkarčiais paskambinti, pavyzdžiui, paklausti, kaip laikaisi, jeigu žmogus nori kalbėti.
Bet gerai, kiti žmonės užsidaro. Jie nenori bendrauti. Ir aš žinau tikrai keletą žmonių, kurie pasakė, aš neturiu, neisiu į paskaitas, neskaitysiu, aš neturiu ką jaunimui pasakyti. Mano sūnus ar dukra nusižudė. Ką aš galiu kaip dėstojas pasakyti arba kaip mokytojas pasakyti? Jie užsidaro ir galvoja, kad, na, tai yra mano širdgėla ir aš niekam nenoriu nieko primesti. Ką jūs tokiem žmonėm, kurie patyrė širdgėlą, galėtumėt patarti?
Nu, patarti, nežinau, ar čia taip galima pavadinti toks, kad patarimas, bet čia vėl, nu, taip trumpai pasakyti žmogui, kuris išgyvena gedulą, dabar taip keli žodžiais, tai sunku, bet tarkim, ko galbūt aplinkiniai tikisi, tai yra, nu, bent kažkokių užuominų, kaip galėtų tie aplinkiniai padėti. Čia va būtų toks, kaip grįžti į tą kontaktą. Kita vertus, artimieji, nu, irgi taip padėtų, jeigu rodytų iniciatyvą kažkokią, tai kurie tarsi, nu, paskatintų, nes dažnai žmonės, kurie išgyvena gedulą, jie galvoja, kad jie jau nebeturi teisės būti laimingi, linksmintis, juoktis, būti su draugais, kaip anksčiau. Nu, tarsi kaltė jaučia, kad va, tokioje situacijoje taip elgiasi. Todėl, aišku, iš karto ten palaidotų, tai žinoma, kad yra toks, nu, ramybės gal kažkiek periodas, bet po kurio laiko tai nu, gerai yra paskatinti kažkaip grįžti tą socialinį gyvenimą.
Kiek teko kalbėti su tais asmenim, kurie patyrė savižudybę, tai jie va tą ir sako, kad po kurio laiko man buvo labai svarbu, jog mano draugai mane visur kvietė. Aš beveik niekur nejau, bet jie mane kvietė. Nu, tai vadinasi, tai yra labai svarbu, nes tas žmogus, kuris patyrė artimo savižudybę, jis labai dažnai jaučiasi toks pats save atskiriantis nuo visuomenės, todėl, kad galvoja, jog niekas jo suprast negali, niekas jo išgyvenimų suprast negali. O kai artimieji draugai parodo, kad, nu, nesvarbu, nu, tu išgyvenai tokią sunkią patirtį, bet mes vis tiek su tavimi esam, tu vis tiek mūsų draugas, vis tiek mums rūpi, nu, ir tai yra tokia svarbi žinia tam artimajam, kuris patyrė tokią kančią.
Gal gali keletą pasakyti pavyzdžių, kas padėjo? Nes jūs tikrai tyrimuose dalyvaujat ir galit neatskleidžiant asmenų pasakyti pavyzdį.
Šiaip labai daug žmonių tikrai mini, kad, nu, padėjo artimieji kiti, nu, tokia socialinė emocinė parama padėjo, kad jie nebuvo vieni tuo metu, kad kažkas padėjo tose, kad ir laidotuvio organizaciniuose reikaluose. Toks palaikymas tarpusavio, kas, nu, manau, daugumoje šeimoje, nu, natūraliai yra iš tikrųjų.
Daugiausiai, jo, tą ir tenka išgirsti, kad padėjo artimi draugai arba kiti šeimos nariai. Pavyzdžiui, kad, jeigu jau pavyzdžio, kokio konkretesnė, viena tyriamųjų pasakojo, jog jai ypatingai stipriai ir daug padėjo viena draugė, kuri tuo metu, kai jinai sužinojo apie savo draugo savižudybę, sužadėtinę savižudybę, ta draugė iš karto atvažiavo ir buvo su jie 3 paras iš eilės. Jinai nakvojo pas tą draugę, jos nepaliko vienos. Tas toks pirminis buvimas ir padėjimas susitvarkyti, važiavimas kartu į policiją, kartu nuėjimas į tą butą daiktų, toksai atrodo techniniai kažkokie dalykai tokie, bet jie yra labai sunkus tam žmogui, kuris būtent tai patyrė. Ir va tada tokia artimųjų parama yra labai svarbi. Aišku, jinai svarbi ir vėliau, bet, nu, va, ir toje krizinėje situacijoje.
Bet taip, mes esam įpratę, tai kai atsitinka nelaimė, kad ateini, padedi, na, 2-3 dienas būni kartu. O paskui, Paskui kiekvienam yra, na, savi darbai, savi gyvenimai ir tarsi tie žmonės lieka izoliuoti patyrę, aš turiu menį savižudžio, artimo savižudžio.
Taip, čia trauma. Toks geras pastebėjimas, nes taip ir yra, kad praeina laidotuvės ir dauguma galvoja, kad nu, turi labai greitai žmogui pagerėti. Bet realybė tokia, kad tas gedulas tęsiasi daug, daug ilgiau. Gali tęstis nu, labai individualiai, nėra tokio vieno nustatyto termino, bet pavyzdžiui, gali metus būti. Labai varijuoja, nebūtinai, kad visada pastovi intensyvi vienodai ta būsena. Pradžioj stipriaus, kažkiek palengvėja, paskui kažkokios svarbios datos, vėl sunkiau. Ir žmogus tose išgyvenimuose ilgai būna, kai aplinkiniai, nu kaip ir pamiršta jau tą įvykį labiau. Tai toks netitikimas ir izoliuoja, nes tarsi tas artimasis nenori gadint nuotaikos ir kalbėti apie savo sunkumus, o aplinkiniai ir nepaklausė ir va toks užburtas ratas.
Bet jums netrodo, kad nepaklausė, todėl kad nenori priminti?
Taip, bet čia klausimas, ar nenori priminti, ar patys prisiminti nenori, nes tas žmogus, kuris išgyvena gedulą, jis vienaip ar kitaip vis tiek prisimena kiekvieną dieną. Tai čia jau nieko nėra ką priminti.
Čia psichologijos jų atsakymas, aišku. Aš tai galvočiau, kad na, gal priminti kažkaip ir drovu kitą kartą yra, nes kalbė tiesiog norisi mintis nukreipti kitą linkmę apie socialinį gyvenimą, apie kultūrinį gyvenimą, apie artimuosius tikslus, ką tu darys ir panašiai. Kaip jūs, Vaiva, mąstot?
Nu, dar kartais būna, kad artimieji draugai, to žmogus, kuris patyrė artimo savižudybę, nepaklausia arba nustoja domėtis ir klausti, kaip jis laikosi tam praėjus pusmečiui ar metam, nes tikisi, kad jau viskas, jau žmogus susitaikė, jau gedulas praėjo, jau žmogus nebesikankina ir jis yra toks, kaip buvo ten prieš tuos metus ar tai pusę metų. Ir tai yra, nu, netiesa, nes žmogus, kuris gedi, tai jis gedi, kaip Dovilė ir minėjo, tas gedulas nėra apibrieštas laikė, yra normalu gedėti ir metus, ir du, ir kai kada ir ilgiau. Tai artimieji, nu, draugai dažnai nepaklauso dėl to, kad tikisi, galvoja, jog viskas, jau čia yra praeitas etapas ir nu, tai jau nebesvarbu. O tam žmogui, kuris patyrė tai, tai tampa tarsi nejauku tiem artimiesiam dar kartą apie tai kalbėti ir užkrauti, nes jie nebenori to girdėti, tą tenka dažnai girdėti iš tiriamųjų. Aš bandžiau kalbėti po metų, sako viena tiriamoji, ir mano draugai sakė, kad nu viskas, jau baik, jau tu užmirštų, judėk toliau. Tai nu turiu pabrėžti, kad tokie žodžiai nepadeda ir jie netgi dar labiau skaudina ir apsunkina žmogų gedėjimą.
Taip, čia toksai ir yra, kad nenori priminti, bet žmogus jisai vis tiek prisimena visada. Ir toks kaip ir tas nekalbėjimas nepadeda, tik tais iš tikrųjų nu, kenkia. Ir tas va, kalbėjimas aplinkinių, kad judėk į priekį, viskas bus gerai, tai nereiškia, kad tas gedintysis, jisai negalvoja, kad viskas bus gerai ir kad jis nejudės dabar į priekį. Jis tiesiog nori išreikšti savo tą skausmą. Jisai nori, kad jis būtų nu, toks galimas ir legalus ir kad kiti jį pripažintų. Ir kartu gali eiti tie dalykai. Ir toks bandymas kabintis į gyvenimą ir nu, gedėjimas.
Čia dar pridėčiau, kad būtent apie tą legalumą gedinčiam yra labai svarbu tą jausti, kad aš gedžiu ir tai normalu, kad aš gedžiu. Ir normalu, kad aš ir po metų taip jaučiuosi, kad jis nejaustų tokio spaudimo iš aplinkinių, kad dabar čia turiu nustoti. Nes tada žmogus tarsi eina prieš save. Dabar kaip tik atsimenu vieną tyrimą, kuris sakė apie tai, būtent tai labai ir minėjo. Sako, po metų praėjus, jau draugai sakė, kad viskas, čia tu turi nebegėdėti ir aš tuo tikėjau ir labai apsunkino gedulą.
Bet kiti žmonės iš tos skausmo metas į kraštutinumus, kiekvieną dieną lanko kapines, na, padaro tarsi mauzulėjų, tarsi kažkokius ritualus, kad turi eiti, kad ten turi būtinai ir sakė, man nebėra gyvenimo, mano sūnaus arba dukros nėra. Tai mano atžalos, kurie turėjo tęsti ir aš nematau prasmės toliau gyventi, aš egzistuoju. Tai kaip tokiu atveju padėti kartu įti kapines ir palaikyti visą tai?
Nu, tam tikrų laipsnių tas ėjimas į kapines ir tokių ritualų turėjimas padeda atsisveikinti su tuo žmogum, kurio neteko. Bet beprasmybės jausmas, labai čia gerai pastebit, yra nu, tikrai vienas tokių esminių ir pagrindinių, ką jaučia tie žmonės, kurie patyrė artimo savižudybę, yra labai sunku atrast prasme. Kodėl taip įvyko, kodėl žmogus taip pasirinko, nes tas žmogus, kuris nusižudė, tai jis vienu metu buvo ir auka, ir agresorius, ir tą dar sunkiau suprasti. Ir jisai pats pasirinko va, tokį kelią, ar kaip pasakyti. Tai turbūt vienas tokių esminių dalykų padedant ir būtų. Kalbėti su to žmogumi, leisti jam išsakyti tą savo beprasmybės jausmą, galbūt pabandyti pasvarstyti, kokia prasmė to galėjo būti. Ne apie priežastis būtinai mirties šnekant, bet apie to patyrimo.
Bet jūs kalbat savižudis ir auka ir agresorius. Ką jūs turite omeny? Praplėskite.
Ta žmogus, kuris nusižudė, tai jisai buvo ir žudikas, ir tas, kuris mirė vienu metu, taip. Tai jis yra ir agresorius, ir auka. Ir tą artimiesim yra labai sunku suprasti, kodėl žmogus pats pasirinko nužudyti save. Tai čia toks dar niuansas ir aspektas, kuris labai apsunkina.
Taip, nes tada lieka tokių labai daug neatsakytų klausimų, kurie prasideda, kodėl artimiesiems ir nieks juos nebeatsakys. Ir tas, kaip jau buvo lyg ir minėta, tas baisus toks kaltės jausmas.
Bet gal tie artimieji savaip interpretuoja? Aš suprantu, kad yra ir gynybinės reakcijos.
Tai įvairiai būna, taip iš tikrųjų kartais tikrai būna sunku priimti, kad tai tikrai buvo savižudybė, pavyzdžiui, arba bando paaiškinti tai, kad kažkokių rasta aplinkybių, kad gal tai nebuvo, kad gal tai nužudimas. Bet nu, natūraliai žmogus nu, pradžioj vis tiek bando aiškintis, kovoti kažkaip su tom emocijom ir nu, ieškotų paaiškinimų. Ir aišku, kad labai analizuoja situaciją, ieško priežasčių atsakymų, bet nu, tai yra normalu.
Ir pakankamai svarbu yra žmogui va, tas klausimas, kodėl jisai nuolat yra kankinantis, kaip artimasis atranda tą atsakymą savo. Tas atsakymas nebūtinai yra faktiškai teisingas, bet ir nėra svarbu, jeigu jisai žmogui padeda tame susitaikyti su tuo. Pavyzdžiui, kartais būna, kad žmonės, kurie patyrė artimo savižudybę, tarkim, sako, jog ta žmogus nusižudė dėl to, kad jisai, na, tarkim, sirgo psichinė liga ir, na, būna, čia viena tyriamoje, netgi dabar kaip tik ir pacituosiu, būna, kad žmonės miršta nuo ligos, na, kaip miršta nuo vėžio, tai jisai mirė nuo depresijos. Randa tokį savo paaiškinimą ir jeigu žmogui tas padeda gedėti, tai tada, nu, yra gerai, padeda. Neaišku, kaip ten buvo iš tiesų faktiškai, bet galbūt čia ir nėra labai svarbu nu, atrasti tikrą priežastį. Nes tikros priežasties vienos tikrai niekada nėra, kaip jau ir sakėm.
Gal aš truputėlį pokalbį pakrypsiu kitą linkmę, gal jūs žinestikės, bet juk yra žmonių, kurios tiesiog apsėda keršto jausmas, apkaltina ką nors, kad būtent dėl ten sužadėtinės neištikimybės ar ten vyro žmonos ar dar ir tada nori atkeršyti, kuris įsivaizduoja, kad būtent tas veiksnys buvo, kuris paveikė tas, na, būtent taškas.
Na, čia kažkiek yra iš to labai didelio noro, tokio desperatiško noro atrasti priežastį. Žmogui yra lengviau, kai jisai gali kažką apkaltinti, jeigu taip galima pasakyti. Tada jie gali būti taip linkę apkaltinti kažką kitą, apkaltinti save, dažnai būna, kad apkaltinti Dievą taip pat, kodėl taip atsitiko, kodėl čia nesustabdė, atimė man, iš manęs ir panašiai. Tai nu, žmogus yra linkęs ieškoti priežasties. Ir nu, tas klausimas, kodėl jis yra kankinantis. Kai kurie žmonės taip tą išsprendžia būtent tokiu būdu, apkaltina ką nors kitą. Nu, tai nėra labai efektyvi gedulo įvyka, bet nu, tai būna.
Nu, žmonės tvarkosi taip, kaip jiems tuo metu atrodo geriausiai ir tas kaltinimas, nu vis tiek, ta kaltė, jinai yra kaip žmogus ir save kaltina, tada pat savo kaltės nepakelia, kitus tada kaltina.
Bet aš noriu atkeršyti, suprantat, atkeršto jausmas apima ir ieškau būdų, kaip atkeršyti ir bet kokią kainą noriu vykdyti teisingumą, nes būtent dėl to žmogaus, poelgio ar žodžio, mano artimas žmogus nusižudė.
Čia jau toks kažkutinis pykčio išryškimas, jau tas noras atkeršyti.
Čia gal toks yra koks, nu, gal atskiri atvejai ar atvejais, nes nu, paprastai žmonės nukaltina, bet kad tokio keršto didelio troškimo, tai nepasakyčiau, kad...
Dažniau susidurėm su tuo, kad kaltina ir pyksta.
Jo.
Ant savęs ir ant kitų, ar ne?
Ir ant savęs, ir ant kitų, ant visko, ant pasaulio.
Ir jūs turite dabar laimėję projektą, tai Vilniaus universiteto sunkių traumų ir socialinių transformacijų psichologiniai padariniai ir jų įveika. Ir sudėtinė dalis, kiek žinau, tai yra tyriami nusižudžiusių artimieji ir turbūt ieškoma, kaip įveikti jų traumas. Ką jūs galėtumėt iš projekto rėmų dabar pasakyti, iš tyriamųjų? Su kokiamis ten susitinkat, priežastimis, galimybėmis galbūt įveikos ir panašiai?
Tai šiame tyrime mes kalbinam žmonės, kurie yra patyrę artimo savižudybę per paskutinius 2 metus. Tai žmonės, kurie, su kuriais mes šnekamės, papasakoja labai įvairias istorijas apie tai, kaip jie neteko artimoje, šeimos nario dažniausiai. Ir tai keletas pavyzdžių, kuriuos aš čia jau pateikiau, tai ir buvo būtent iš tų tyriamųjų. Tie keli pavyzdžiai, tie artimieji, kurie ateina, jie ir labai įvairiai išgyvena tą savo netektį. Labai skirtingai tvarkosi su tuo, ta įvykai yra labai skirtinga. Tai apie tai ir yra iš esmės mūsų tyrimas. Kaip žmonės įveikia tokią patirtį, kaip jie su jie susigyvena, ką jie daro, kas jiems padeda, kaip jie patys savo padeda. Tokia yra mūsų tyrimo esmė ir apie tai mes šnekame su artimaisiais.
Taip, čia yra projektas, kuris yra finansuojamas pagal visuotinę dotacijos priemonę ir mokslo taryba paskyrė kaip finansavimą vykdymui. Ir apima jisai daug grupių, bet va, viena iš tų grupių yra nusižudžiusių žmonių artimieji, nes vis tiek jeigu per metus nusižudo apie 1000 žmonių, o yra galvojama, kad viena savižudybė paliečia šis žmonės aplink.
Atsiprašau, tai įsivaizduokit, 1000–6000.
Taip, tai yra 6000 per metus žmonių, kurie išgyvena sunkią patirtį. Ir svarbu už tai vykdyti tyrimus, kurie atskleistų, kokia galėtų būti pagalba.
Dėl to ir tas tyrimas yra vykdomas, kad būtų aiškiau būtent apie pagalbą. Nes tyriamieji dažnai tą sako, kad ieškojau pagalbos arba neradau pagalbos, arba ta mano rasta pagalba man nebuvo pakankamai tinkama. Pagalbos būdų yra ir pagalba yra pasiekiama Lietuvoje, tik kad jinai būtų dar geriau pasiekiama ir tokia efektyvesnė, tai tas tyrimas irgi gali pasitarnauti. Nes mes daugiau sužinom apie tai, kaip būtent Lietuvoje žmonės tai išgyvena. Mūsų savižudybės mastai yra dideli pas mus, didžiausia Europai.
Ir kad galėtumėm padėti, būtent savižudžio artimiesiams turbūt galima kažkur tai kreiptis ir dalyvauti tyrime. Gal jūs galėtumėt pasakyti, kaip tai padaryti?
Dalyvauti šiame tyrime, jeigu klausotės ir esate patyrę tokią patirtį ir norėtumėt sudalyvauti šitame tyrime ir prisidėti prie šitos misijos, tai galite rašyti elektroninį laišką man vaiva.klimaitė@fsf.vu.lt tokio elektroninių adresų.
Pakartokite, prašau.
vaiva.klimaitė@fsf.vu.lt Filosofijos fakultetas Vilniaus universitetas, trumpinys čia toks gali.
Tai kaip jie galėtų prisidėti? Parašyti laišką, kad aš patyriu tokią traumą?
Parašyti laišką, kad patyriu tokią traumą, kad netekau artimo šeimos nario. Turime menyje šeimos nario, tai sutuoktinio arba vaiko arba vieno iš tėvų per paskutinius 2 metus.
Dar brolis seseris.
Dar brolis seseris taip pat. Per paskutinius 2 metus yra tokie kriterijai ir būtent pagal ką mes tyriame.
Reiškia, per tuos 2 metus, jeigu neteko labai artimų žmonių, gali kreiptis į jūs ir
dalyvauti tyrime.
Ir dalyvauti tyrime, bet tai nereikia tik tai suprasti, kad tame tyrime dalyvausite ir gausite informaciją. Aš manau, kad jūs gausite ir nemažą pagalbą savo išgyvenimuose susitvarkyti, nes iš tikrųjų yra be galo sunku, nes emocijos yra tokia galinga energija ir jeigu jos užvaldo neigiamus, mes neieškome pozityvių išeičių, tai mes galim labai ilgai suktis tame rate ir kaip jūs anksčiau įsileidot, eiti tuneliu ir net šviesos plaštelis neprasiverš, nes mes jo nematysime tiesiog.
Labai dar čia tą pridėt galėčiau, kad žmonės, kurie tame tyrime dalyvauja, tikrai neretai tenka išgirsti, kad vien jau galimybė nuosekliai papasakot savo istoriją žmogui, kuris nuoširdžiai klausosi, buvo labai didelė pagalba. Tuo tyrimo metu mes tokios kaip konsultavimo ar pagalbos nesuteikiame, tačiau esant reikiamybei mes galim parekomenduoti tinkamus specialistus, jeigu tik reikia. Tai va, galime tą pažadėti tiek.
Taip, tas visai jaučiasi, kad vis dėlto žmonėms svarbu apie tai kalbėti ir tas išsikalbėjimas padeda. Vis tiek, jeigu viduje yra tie sunkus jausmai, tai vienintelis būdas jais pasidalinti yra papasakoti ir būtent kitam žmogui. O čia yra efektas.
Bet aš žinau, kad visi nelabai suprantu. Aš jūsų klausaus ir atrodo, kad jeigu aš išsikalbėsiu jau patyrus tokią didelę traumą, tai čia jau bus ir didžiausia pagalba. Tai kam tada reikalingas projektas, jeigu vėl kalbėsite apie įveiką? Klausaus ir visur išsikalbėk draugams, kad draugai sudarytų galimybės, pats išsikalbėk, kad tik pas jūs. Tai kokia čia įveika, tai reiškia, reikia tiesiog surasti, kam išsikalbėti žmogui ir viskas. Ir įveiksiu aš savo tą traumą.
Bet čia vat irgi geras pastebėjimas, nes iš tikrųjų, kalbant šią temą ir apskritai, nu, ir apie savižudybės, ir apie netektis, kad nu, tikrai kartais taip papuolami tai, kad tik išsikalbėti. Taip yra ir kitų įveikų, tarkim, kaip įprasminimas kažkokios patirties, yra kažkoks perdėliojimas vertybių, pavyzdžiui, arba kažkokios pradėti naujom veiklom kažkokiam tai domėtis. Ir yra tų įveikų, kažkokias problemas spręsti, bet gal čia, dėl ko mes taip apie tai kalbam, nes nu vis tiek, kai tiek daug girdi iš tų žmonių, nu, kurie išgyvena tas netiktis ir jie taip tą sako, kaip padėjo kažkas. Nu, ta socialinė parama, jinai ne tik yra apie kalbėjimą, nu va tokį kalbėjimą, bet apie tokį ryšį kažkokį tai. Artimo buvimo šalia, net ir tie patys ritualai, per laidotuvės žmonės atneša gėlių, tai jau padeda. Tai čia tai bendrai gal.
Palaikymas turbūt svarbiausia yra palaikymas, kad tu ir kokią formą mes galim suteikti, ar kitam žmogui palaikymą. Kad ar tai būtų žodžiais, kažkaip verbaliai, ar tai būtų tiesiog būti šalia, ar tai būtų pasikviesti į ką nors kartu nuveikti, nu, visa tai padeda.
Jo, čia gal tas išklausimas, pavyzdžiui, kito, tai nėra toks, kaip sakyt, pasyvus jisai. Padeda aktyvus išklausimas, kai matosi, kad kitam rūpi, kai kitas nu, atlėpia į tai, ką pasako.
Nu, tai jūs kalbat savo terminėje, dabar man kaip paprastam žmogui paaiškinti, ką reiškia aktyvus išklausimas. Palinkčiusiu galvą, nedaug dieve neklausysiu dar ir netui vietoj palinkčiusiu. Nesakot, išsikalbė žmogų. Gerai, išsikalba. Palinkčiu ir žmogus bet, mato, kad aš neklausau, kad aš mintimis nuklystu, nes jis paprastai labai ilgai tai pasakoja.
Bet vat įsivaizduokit, tikrai būna pokalbių, kai užtenka tik linkčiuoti galvą. Iš tikrųjų.
Kaip, bet vietoje. Taip. Ir klausytis, taip, nenukrypti, nes man atrodo, taip, labai jautru būtų, jeigu man žmogus nuoširdžiai pasakoja.
Taip,
čia ir aš ne taip elgiuosi.
Tai čia ir yra ryšys, kai nereikia žodžių. Jaučia tas, kuris pasakoja, kad jo klauso, tai vis tiek yra nu, ir daugiau signalų. Ir linksi, ir iš žvilgsnio, ir iš reakcijų.
Neškia, verbalinį ir neverbalinį signalą, ar ne, turėtų būti. Vaima, matau, kad kažką norit pridurti.
Tai tiesiog gal taip kažkiek yra apibendrinant, ką dabar čia mes kalbėjom, kad esminis dalykas yra žmogui pajusti, kad jis rūpi. Tai jam jau pakankamai palengvina. Jis neteko vieno žmogaus ir jaučiasi paliktas, jaučiasi išduotas. Tai pajusti, kad aš ir vis dar yra žmonių, kuriems aš rūpiu, ir tai yra labai svarbi pagalba. Kad ir kokią formą mes tą rūpestį parodysim.
Ne tik, kad rūpiu, bet turbūt, kad ir supranta mane.
Ir tai yra labai svarbu.
Taip. Bet juk žiūrėk, kad kartais sako, nu ką tu gali man padėti, juk tu to nepatyri, jeigu nepasako, tai mintimis pagalvoja. Bet argi būtina patirti tai, kad suprastum kitą žmogų?
Nebūtinai, iš tikrųjų nebūtinai, nors aišku, panaši patirtis suartina ir nu, kažkiek tai palengvina gal tą tarpusavio palaikymą, bet nebūtinai galima ir nu, tiesiog įsijausti į kito.
Tiesiog panašiai patirtis leidžia žmogui kažkaip tikėtis, kad vat, jisai patyrė kažką panašaus ir jis tikrai geriau mane supras, nesam artimesnė. Bet iš esmės tai puikiai suprasti ir palaikyti ir pasirūpinti gali tas žmogus, kuris nepatyrė tokios patirties, kuris tiesiog nu, yra gebantis įsijausti,
kuris
klausyti.
Įsivaizduoja.
Tiesiog. Čia empatiškumas jau turėtų.
Empatiškumas.
Bet kita vertus, nu, tai galima sakyti, tu gali socialinius tinkluose išsisakyti. Aš labai jau grubiai pasakau. Bet turbūt socialinių tinklų neužtenka, nes čia reikia jausti emocinę
gauti atgal, gauti atsaką, kuris yra emociškai suprantamas ir net dėtas laikė, kuris yra dabar. Nu, tai gyvas žodis niekada neatsversto socialinių tinklų žodžio.
Nu, bet galimas ir toks. Iš taip. Tikrųjų dabar tiek išvystytas tas bendravimas internetu, kad nu, tikrai būna konsultuoja ir emocinės paramos tarnybos ir laiškais ir vis tiek ir telefonu tas pokalbis gali būti tai labai įvairiais būdais.
Net ir galima taip sakyti, kad kai žmogus rašo savo problemų internete, pavyzdžiui, ir tai jam padeda šiek tiek geriau susivokti savo patirtį, šiek tiek labiau apibendrinti, ką jisai patyrė. Jau tai irgi yra tokia kaip ir pagalba, čia taip vadinamo įrašymo terapija.
Na, aišku, tema yra ir aktuali, ir svarbi, ir tam žmogui, kuris galbūt turi suidistinių minčių, kuris pavargo nuo gyvenimo, kurį skaudino kas nors, bet tai yra svarbi ir artimiesiams, savižudžio aš turiu omeny artimiesiams, ir taip pat tie žmonės, kurie supa tą savižudžio artimai ar artimuosius. Ką jūs galėtumėt patarti, jeigu taip bendrinant, nes laiko tėkmė nenumaldoma? Ką galėtumėt baigiantis laidai pasakyti tokio esminio?
Nu, iš tikrųjų, gal tai belieka apibendrinti, kad bendraujant su nusižudžiusio žmogaus artimaisiais, turbūt svarbiausia išlikti tokiu nuoširdžiu savimi ir stengtis parodyti, kad rūpi tas išgyvenimas.
Jūs nekartą sakėt neperspūti savęs ir nesukurti dirbtinų situacijų, Aiva.
Taip, jūs... nebijoti. Jeigu žmogus šneka, tai tiesiog pabūti šalia, net jeigu ir nešneka, tiesiog pabūti šalia ir nespausti savęs, pasakyti kažkokių stebuklingų paguodo žodžių, nes jų nėra. Užtenka pabūti savimi ir nuoširdžiai, kaip kad Dovilė čia ir sakė, ką tik. Svarbiausia turbūt tas yra, kas gali palengvinti tiem žmonėm, kurie gyvena šalia nusižudžiusių artimųjų. Nespausti savęs, pasakyti kažko ypatingo ar kažko stebuklingo, nes viskas guodžia. Buvimas nuoširdus, buvimas šalia, guodžia.
Taigi kiekvienas iš mūsų turime neįkainuojamą Dievo dovaną, gyvybę ir kūrime savo gyvenimą. Jo dvasinis turtingumas didelė dalimi priklauso nuo mūsų pačių. Tad negailėkime jėgų gyvenimo puoselėjimui, o jeigu sutikome kokią kliūtį, neskubėkime nutraukti savo gyvybės. Visada yra išeičių, ieškokime jų. Šalia žmonės iš tiesų, jeigu pasitaiko vienas ar kitas, tavęs nesuprantantis, įskaudinantis, tai visada yra ir kitaip mąstančių žmonių, ir kitaip jaučiančių žmonių. O jeigu įvyko nelaimė ir iš tikrųjų kas nors patyrė artimo žmogaus netikti, tai padėkime savižudžio artimiesiems. Iš pat pradžių atrodo, kad tai yra labai sudėtinga, kad mes nemokam, bet iš tiesų, kaip jūs nekartą minėjot, kad buvimas šalia, nuoširdžiai, tai jau yra labai didelė pagalba. O šiandieną man belieka padėkoti studijos viešnioms, tai klinikiniams psichologijams Vaivai Klimaitai ir Doviliai Grigienei. Iki susitikimo, meilės ir vilties. Sudie.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.
Rytas, brangus klausytojai, jūs klausotės Marijos radio. Kviečiame pasiklausyti lapkričio antros dienos rytinės Marijos radio programos. 10 valandą girdėsite laidą Klausk drąsiai. Su klausytojais bendrauja ir į klausytojų klausimus atsakinėja brolis kunigas Severinas Holocher ir kunigas Gintaras Blužas. 11 valandą vėlinių katechezė. Laidą veda kunigas Arūnas Simonavičius. 12 valandą girdėsite transliaciją šventųjų mišių iš šventų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos Kaune. O dabar trumpa orų prognozė. Diena trumpalaikis lietus visoje Lietuvoje. Puspietų ir pietryčių vėjas nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 7-12 laipsnių šilumos. Mėlyji,